Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa atin dito sa SBS Filipino. Ana Limulata po inyong lingkod at samahan niyo ako sa ating programa ngayong umaga dahil napakarami nating pag-uusapan at napakaraming kaganapan ngayong buong linggong ito. At ito nga ay August 7 hanggang ngayong araw na ito, August 13, ay tinatawag na National Student Volunteer Week. At sinasabi nga natin na napakahalaga ng pag-volunteer dito sa Australia dahil alam natin mahigit 60,000 na mga charity organizations, non-government organizations ang talaga namang nagpapasimula ng mga kawang gawa na tumutulong sa mga Australians at maging sa mga nasa ibang bansa. No? Umaabot din sa labas ng Australia ang tulong na ibinibigay ng mga organisasyon na ito. At napakahalagang gawain ito. Hindi lamang para sa mga sumasali o nagvo-volunteer, kung hindi para doon lalo sa mga natutulungan ng mga volunteers na ito. At sinasabi nga na mahalaga rin ito, particular para sa mga students at mga bagong graduates. Dahil nga sinasabi na 3/4 ng mga managers ay tinitignan na ang karanasan sa pag-volunteer ay isang advantage sa iyong job interview. Lalo na kung wala ka pa talagang karanasan na magtrabaho. At sinasabi nga na a third o tatlong kaapat ng mga nasa edad 40 hanggang 54 ay nagvo-volunteer sa pamamagitan ng mga organisasyon. Ito ay kumpara sa isa lamang sa lima na ang edad ay 15 to 24 years old. At ngayong linggo nga na ito ng National Student Volunteer Week, ang mga advocates o student advocates sa buong bansa sa Australia ay hinihikayat ang mga kapwa-estudyante na dumalo o sumali sa mga events sa campus at subukan ang pagvo-volunteer. Narito at nagbahagi ng kanyang karanasan at syempre kung bakit nga ba mahalaga ang tinatawag na National Student Volunteer Week. Narito ang tinig ni Imogen Barnes mula Brisbane, isang kinatawan mula sa Volunteer Queensland.
The National Student Volunteer Week is just one week in a year where we celebrate students and the work they do in the pro-social space. Our youth are a more socially conscious group than ever before, and we use this week to encourage, support, and recognise the important work they're doing. From a small age, kids can contribute to the communities they live in, picking up rubbish, helping run a committee, organising an event. These are all fun and easy ways to volunteer.
At syempre bukod sa iba't ibang paraan ng mga pag-volunteer, napakahalaga na alam natin yung mga organisasyon na ating sinusubukan o tinutulungan. At paano nga ba ito nakakatulong o paano nakakatulong yung pag-volunteer sa isang estudyante? Narito ang pahayag pa ni Imogen Barnes.
Students as well as other age groups benefit in so many ways through volunteering. The first and most obvious benefit for a student volunteer is work experience. So over 85% of employers value volunteering as equal to paid experience. So this is a great way for students to experience the industries in which they hope to work in one day. They also get the benefit of confidence and self-awareness. Meeting new people and networking is important, especially after we come out of COVID. And cross-cultural exchanges is another benefit, particularly for international students. It's an amazing way to learn the culture and language of the place you live in.
At alam niyo ba na isang pag-aaral na nagmumungkahi na sinasabi na 3/4 o 75% ng mga manager ay sumasang-ayon na ang pagkakaroon ng volunteer work o volunteer experience ay isang advantage kung ikaw ay sasabak sa isang job interview. Sa katunayan, 85% ng mga employers ang naniniwala na ang pag-volunteer ay isang credible na gawain na tulad ng kung ikaw ay nagtatrabaho na may sahod. Samantalang majority o 92% ng mga employers ay nagsabi naman na mahalaga ang karanasan sa pag-volunteer at nagbibigay ito sa isang employee candidate ng edge o sabi nga ay advantage sa kanyang interview. At paano nga ba o saan nga ba pwede makakuha ng mga impormasyon kaugnay ng pag-volunteer? Narito ang tinig ni Imogen Barnes.
So they can visit nsvw.au to see what's going on in their area during National Student Volunteer Week. And our website has lots of fun volunteering opportunities and it lists all the events around the country.
Ayan, at syempre alam natin na maraming mga Filipino-Australians, mga estudyante nung mga nakaraang taon o mga buwan, may mga nakapanayam din tayo at sinasabi nga rin nila, ibinahagi rin nila kung gaano kahalaga para sa kanila ang pagkakaroon ng mga volunteer work dahil hindi lamang nakakatulong ito sa mga tao na kanilang tinutulungan kung hindi ganun din para sa kanilang sarili. Ano? Bukod dun sa pagharap mo sa isang job interview kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito rin ay magandang oportunidad para matuto at syempre makakilala ng ibang mga tao at magkaroon ng mas malawak na network. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pag-volunteer. At syempre, saludo tayo sa mga lahat ng mga sumasama at sumasali sa iba't ibang mga uri ng pag-volunteer dito sa Australia, particular ngayong linggo na ito na National Student Volunteer Week.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.